strašne trápne priznanie, ale yes, preto sme tu. Dosť aj nečakanie pre mňa, mám priateľku. Robí ma to šťastným proste, aj keď si kúpim drahé veci. Ja si myslím, že ľudia si z toho zobrali, čo si mali z toho zobrať. Vieš, že ona mala niečo viacej, čo som vždycky od dievčaťa chcel. Myslel som si, že dostanem no cap. Keby nedropla korona, ja to asi možno ani nedám. Sorry za meškanie, ale mal som ešte technické komplikácie trošku.
O nie. No, tak ahoj, vítam ťa u mňa na podcaste.
Čauko, som dosť rád, že si ma pozvala a som dosť zvedavý, že o čom sa budeme baviť.
Hej. Ja som včera nejak ešte tak si pozerala nejaké tvoje akože Instagramy a tak, takže v prvom rade gratulujem k 40 000.
Ďakujem.
A v druhom rade som zistila, že vlastne vôbec neviem tvoje real name.
Uh-huh.
A Lukáš. Nikde som ho nenašla. Akože, že celé meno, vieš.
Uh-huh. Kedysi som to mal ešte na Instagrame aj ako meno, mal som tam, že Lukáš Slimso.
Hej.
Ale akože teoreticky není to ani až tak ťažko dohľadať, lebo vlastne s kamarátmi máme už v podstate verejne firmu, že ktorá sa ako keby zaoberá našimi merčami a produktami.
Hej.
A keby niekto veľmi chcel, tak si to vie akože na internete zistiť aj moje celé meno.
Hej. No a ja som tak rozmýšľala, že my sme sa vlastne stretli prvýkrát vo Vidadu a som si spomenula na to natáčanie. Hovorím, že čo je prvá vec, ktorú myslím sa povedal, že fuha, že ja neviem, čo takí starí ľudia počúvajú. Pamätáš si to?
Pamätám si to dosť presne. A vtedy si ma dosť akože šokovala, že počúvaš rap. To som vôbec nepovedal vtedy.
Ale tak hej, no, vtedy som bola nastylovaná tak trošku inak.
Zmiatla si ma svojim lukom.
A už asi ani by som... Ja som sa tak minula nad tým zamýšľala, že ja som sa v tom mojom počúvaní rapu tak nejak... zasekla proste v tom starom.
A čo je také posledné,
repe,
čo si počúvala ešte?
No,
alebo čo počúvaš z rapovej hudby?
Najviac ma baví Nerieš, keď si zoberiem, že Slovensko. Uh-huh. Že to je taká moja šálka kávy. A to bolo vlastne, oni sú taká posledná, nazvem to, že je rapová skupina, ktorá ma takže nadchla na Slovensku. Že ja som kedysi som vyrastala na moje reči. To bolo úplne proste, že moja reč, to bolo moje. A potom tak akože občas som počúvala niekoho iného, ale moja reč bolo, že by som povedala, že reálne som bola fanúšik.
Takže si bola smutná, keď sa rozpadli? Či to už ťa tak nezobralo?
To už ma tak nezobralo, bo už boli Nerieš.
Nerieš nahradili ich miesto v tvojom srdci.
Je to tak, no.
A Nerieš mali teraz nejaký album? Alebo niečo
áno,
také?
Áno. Oni teraz vydali, myslím, že počas korony už to bolo, alebo tesne pred, vydali vlastne nový album. A moja srdcovka je ich prvý album, teda prvý už taký po tej dlhej dobe, vlastne Minimal. Lebo sa mi s tým jednak viažu proste akože spomienky a koncerty a tak. A potom ten druhý album išiel tak nejak úplne mimo mňa a tento tretí album, keď vyšiel, tak som si tak hovorila, že neviem, či je to moja šálka kávy a pustila som to druhýkrát a úplne proste ma to očarilo. Že niekedy, ak keby potrebuješ proste si to vypočuť, či už druhýkrát, alebo v inej situácii, alebo tak, aby ťa to nejak tak chytilo.
Hej, nájdeš tam aj tie veci, ktoré prepočuješ na prvý krát. A...
Hej, alebo keď máš dieťa v aute a nesústredíš sa. Na akej hudbe si vyrastal ty?
Asi tak na rapovej v podstate. Akože k prvej nejakej takejto hudbe som sa dostal vlastne, keď som mal prvýkrát telefón, čo bolo tak, mohol som mať 11 rokov asi. Alebo no tak a proste čo sme si posielali s kamošmi proste, čo niekto stiahol, vieš, a takto som sa vlastne dostal k prvým rapovým trackom a nejakým americkým a to sa mi najviac páčilo, ale zase potom keď už som viacej ako keby išiel aj ja na internet a objavoval ja nejaké veci, tak som mal dosť blízko aj k elektronickej hudbe, ale ten rap je akože taký all time fail,
A mal si, že zo slovenskej scény nejakých obľúbených, alebo vôbec, že si nepočúval slovenský?
Môj prvý rapper, ktorého som počúval slovenský, bol Mike Spirit. Strašne trápne priznanie, ale yes, preto sme tu. A no, a od neho som sa vlastne tak nejak dostal k tomu všetkému. Ale teraz ako keby vôbec Mike'a Spirita nepočúvam.
Hej.
Strašne dávna minulosť.
Úplne si pamätám takú tú fázu, že kedysi, aspoň ja som to tak registrovala, že ja som začala tak reálne počúvať slovenský rap, keď bol vonku Hyde na 6 album, myslím, že Čísla nepustia, alebo tak nejak sa volal.
Mm-hmm.
A vtedy oni robili ešte taký, že rap.
No.
A potom on vydal nejaký svoj, že nový človek.
Nový človek, áno.
A to bolo úplne, že prvom, že čo to je a nejaké ženy treba ľúbiť a úplne...
Zrazu oduchovnil z tej ulice, no.
Presne. A potom, jak vydal vlastne ten Y, tak som si tak povedala, že wow, že nestratil ešte tú to, lebo ten, myslím, že ten čierny alebo biely, no proste jeden z nich bol taký, že v podstate dosť dobrý.
Aj keď moji asi ten čierny, ten bol taký drsnejší.
Áno, hej, ten čierny. Ale teraz absolútne, ja som úplne stratená v tom. Že postrehla som možno jednu pesničku alebo dve, nejaké nové od neho a vôbec ma to nejak neoslovuje.
A čo taký Separ, to si niekedy počúvala?
No, Separ, keď som bola ešte v takej tej fáze, že moja reč a tak som registrovala, alebo začala som registrovať Separa. Mm-hmm. A počúval ho jeden môj spolužiak a on bol úplne akože strašne z neho prdelí, že áno, Dubravka, Teplaky a neviem čo. Ja, že pre Boha, že čo to je? Že proste na mňa to bolo úplne také, a to bol myslím, že ešte v Gramo Rokas a celá tá banda mi to prišlo také, že nebol to úplne môj štýl.
Mm-hmm.
A nebol pekný. Vieš, že pri nás dievčatách je dosť akože zaváži to, ako vyzerá ten reper. A mne sa nepačil Separ, ani nikto iný tam z tej bandy. A potom nejak časom, ja som vlastne začala podľa mňa Separa počúvať až potom, čo som videla prvé rozhovory s ním.
Mm-hmm.
A mne akože v rozhovoroch on sadol v dosť veľa veciach, takže potom aj tú hudbu už som vnímala tak inak.
Jo.
A hej, no. No ale
a Separ... nový Separ?
Nového Separa som ešte nepočula.
Mm-hmm. Mala by si si vypočuť posledný album.
Ale rozhovory som počula už k novému albumu. Vidíš, ja vždycky neopačne. No čo teraz počúvaš zo slovenskej scény? Okrem seba. Daj mi nejaké tipy.
Tak určite si vypočuj nás, chalanov z Conspiracy Flat. Akože nepočúvam našu hudbu, že si upustím na Spotify, ale tak tým, že ako keby aj žijem priamo pri štúdiu, tak proste stále každý deň sa stretávam s tou hudbou. A ako podľa mňa z tých slovenských vecí je to také lepšie, lebo ten zvuk je proste taký iný, že veľa ľudí na Slovensku tvorí tú hudbu strašne tak plítko ešte a pritom už v zahraničí nám ukázali, že sú tam s tým naozaj veľké možnosti a že už to není ako kedysi, že podľa mňa poslucháčovi rapovému by nemal stačiť len text a to, že sa niekto tráfi do bytu, ale už by tam malo byť asi niečo viac. Ale tak samozrejme, akože každému sa páči niečo iné. No.
Hej.
Ale podľa mňa Separ dal teraz dobrý album.
Mm-hmm.
Tiež. Ale nie som nejaký jeho, že väčší fanúšik, kedysi som ho vôbec nepočúval a tiež na Bulldozer som mal taký názor, že proste vôbec som sa nestotožňoval s tým, že je to nejako násilu drsné. A...
Hej.
Ale Izo je ešte dobrý rapper český.
Mm-hmm.
Celá Milión plus je vlastne super podľa mňa.
Hej, no, akože s ním som spolupracovala kedysi. Na tom vlastne, že ja som spoluorganizovala československú časť Fresh Islandu a v Chorvátsku. A vlastne on tam mal ísť, ale nakoniec to ani nevyšlo, lebo no, akože boli tam nejaké veľmi zvláštne veci a mnohým z nás
nejaké motky.
Nás sú ešte dlžené peňažky a tak. A...
No, to je klasika.
Niektorí sme sa nechali zmotať, niektorí ako napríklad Jakub? Kokos, ja už neviem, jak sa oni volajú Jakub. Všetci. Tak vycúval z toho, kým sa dalo, no. Takže, takže on sa tomu vyhol. Ale od neho napríklad niektoré veci ma, že mega bavia a niektoré veci sú pre mňa také, že absolútne. Akože vôbec, že to, keď mi to v aute skočí, tak to prepnem. No, strašne rada mám napríklad jeho, a to už je staršie, ale s Lukasom Doupom Holy Moly. Akože to je úplne naša hymna, aj s Viktorom. Pritom Viktor je úplný, že Mike Spiritista.
No, ako, hej, Holy Moly, to je dosť dobrý track.
Že to škoda, je taký môj nebavia, štýl, no. Hej, no, hej, hej. A napríklad od Lukasa ma dosť bavil ten album s Vičom.
Mhm.
Že to mi tak sadlo.
Celé, ale...
Že to bol taký, podľa mňa, taký dobrý mix toho nového a toho môjho ešte.
Mhm, hej, chápem.
A z Ameriky počúvaš čo? Lebo tam, akože tam sa priznám, že tam som úplne stratená.
No, tak to sa ti ani nečuduje, lebo dneska už je to podľa mňa fakt, že presíťané tými artists a tam už v Amerike to miešajú s toľkými štýlmi, že proste už počúvaš rap, ale tá basa tam proste vybuchuje tak, že nevieš, či si na techne alebo čo. A neviem, prečo sa mi zapla Siri. Počúva moje rozhovory. Ale vieš čo, akože taký môj top fav americký rapper je asi Smoke Purp, on z tých známejších, neviem, či si počula už o ňom. A on robí vlastne ako keby, no, trap. Povedzme.
No, a teraz akože ja neviem, či táto otázka bude zaujímať mojich posluchačov, ale mňa to zaujíma. Ako sa vyvíja trap? Pretože ja som bola pri tom aktívne, keď v klube dole sa robilo Trap Empire. Proste, že, ale vtedy, ja mám pocit, že proste odvtedy sa to mega vyvinulo ďalej a že akoby vtedy tomu, čo sa hovorí trap, už teraz by sa ani nepovedalo trap. Že, čo
tak...
proste...
No, akože sú také dve definície, by som povedal, že proste trap ako hudobný žáner, tak je to ako nejaká elektronická hudba, do ktorej sa stále dá rapovať a proste je trochu rýchlejšia. Ale na druhej strane ten trap, ktorý si myslím, že by mali tí rapery definovať, je to práve, čo proste oni žijú v tej Atlante napríklad, odkiaľ to vzniklo a tak v Amerike. A to je vec, ktorá sa na Slovensku veľmi ťažko napodobňuje, pokiaľ to chceš byť akože verejný ohľadom toho. Lebo naozaj proste trap je o tých zlých veciach, ako sú proste drogy, ľahké ženy, násilie, zbranie. A no, to je vlastne to, čo by malo byť reálne trapové pozadie nejakého trapového MC-ho, podľa mňa. Hey. No a dneska, akože kam sa to posunulo, no ja si myslím, že dosť veľa ľudí proste sa snaží ako keby žiť ten trapový život, že proste už, že im to príde strašne cool a myslím si, že aj veľa mladých ľudí je takých, že ich to vťahuje, tento vibe práve do toho a že už to není ako keby moc o tej hudbe, ako o tom, že či to žiješ, podľa mňa.
Čiže, či žiješ bitches a...
No, či žiješ zle bohemským životom.
Inak, keď si hovoril o tej Atlante, tak ja mám dneska Atlanta, Georgia.
To nebude náhoda.
Automaticky. No,
nice. Aj tvoj plagát sa mi páči, inak to som
ďakujem.
Si všimol, že ho máš vždycky za sebou.
Moje dieťa mi ho roztrhalo a som z toho dosť akože smutná, lebo...
Možno ti tým chcel niečo povedať.
Ježiš, snáď nie. Lebo to je plagát, ktorý spravil môj učiteľ grafiky z vysokej školy, z Berlína. A mne sa ten plagát tak páčil, že som ho donutila, aby mi ho poslal na Slovensko z Nemecka. Takže mám iba jeden... A jeho cesta sem bola dlhá a krušná. Takže. Ale už čo skoro budem mať vlastné štúdio podcastové a ateliér a tak, takže dúfam, že moje dieťa už nebude mať dosah na tieto moje poklady. No. Ešte ma zaujíma k tomuto celému trepu a tak ďalej. Keď ja som ešte chodila s mojimi chalanmi do štúdia a nahrávali sme a žili sme taký ten štúdiový lifestyle, tak sa začal tak... Ježiš, zas ma tak zdrbu ľudia za anglické výrazy a ja som to tak vedela, lebo proste ja som si pozerala nejaké rozhovory s tebou, myslím, že pre refresher alebo tak. A už tam som si ja všimla, že používaš veľa anglických výrazov a hovorím, že tým pádom pre mňa to bude úplne, že natural.
Áno, áno.
Proste tak rozprávať. No, nevadí. Prosím, ak vám to vadí, tak to vypnite teraz.
No, to je tam... iba edukácia navyše.
Je to tak.
Pre ľudí.
Tam v tom období už bol, začínal byť thrown around taký výraz, že vapor a vapor wave.
Mhm, no.
Čo to je?
No, to je, to je to hudobný štýl z Japonska. Mm-hmm. A je to dosť často spájane proste s anime a... Mm-hmm. A tak, akože, možno lebo... aj Kodein šiel okolo toho.
No, presne, lebo mne sa to nejak tak presne spája s tým, akoby, že mám pocit, že sa to niekde prelína v tom vizuále toho vaporu a toho trepu nového, ktorému neúplne rozumiem.
Viem, čo myslíš. A hej, niektorí majú taký ten vibe, že sú proste taký wavy a taký fialový, rúžový. Hej. A ako... No, v podstate, keď zarepuješ do vaporwaveovho beatu, tak ako môžeš povedať, že robíš trap. V podstate. Okay. Ale tak dneska je to také, že vieš, už dneska strašne veľa sa musíme tolerovať a tak. A hlavne, keď niekto niečo tvorí, tak už dneska tie labels ani ľudia radšej vynechajú. Takže, ale ako vaporwave je určite blízky trapu. Aj tým vibom, ako si vlastne povedala. Hey. To si dobre odhadla.
Oh, to sa teším, že ešte niečo mi zostalo v tej hlave z tejto kultúry.
Hej. Lebo stále ja som... si mladá.
No, ja som niekedy taká, vieš, že keď idem na Spotify a chcem si tam vyhľadať nejakú, dajme tomu, že trepovú tanečnú hudbu, takú, že proste keď som išla do dole a bolo tam Trap Empire, tak na to som si vedela zatancovať a vedela som sa proste, že no, tak neviem ani, ako to mám hľadať vlastne.
No, to skús skôr SoundCloud. No. Lebo tam si môžeš dať hashtagy a tam väčšinou producenti ako keby z celého sveta dávajú takto čisto svoje nejaké trapové beaty, čo sú práve také tie tanečné na parties. A tam to podľa mňa budeš vedieť nájsť aj nejaké playlisty. Ale no, ako Spotify, viem, že není moc dobrý vo vyhľadávaní všeobecne. Ja tiež som niekedy taký, že chcem nájsť napríklad nejakých nových reperov alebo tak. Mm-hmm. A proste Spotify sa tvári, že ti tam ponúka ako keby na to nejaké možnosti, že objav niečo, čo je podobné na základe tvojich pesniček, čo počúvaš, ale nikdy som sa tam k niečomu nedopracoval. Hej. Vždy som bol sklamaný, takže SoundCloud.
Čiže SoundCloud. Yes. OK. To kedy si fičalo? My tam máme ešte nejaké tracky staré, ale ja som myslela, že to už vôbec nefunguje.
A funguje, ale tak veľa ľudí to nepoužíva. Ale zase zopár, hej.
Hej. No a ty vlastne sa venuješ hudbe, ale venuješ sa aj YouTube. Mm-hmm. A ja, keď som pred pár rokmi mala na YouTube ešte môj predchádzajúci content, ktorý som robila po anglicky a bol taký divný lifestyle, dievča, akože girly lifestyle, niečo, neviem. A zároveň som akože žila v podstate v tom štúdiu s mojimi kamarátmi, ktorí rapovali a tak ďalej. A nahrala som svoj track a riešila som, že či sa chcem tej hudbe venovať alebo nechcem a potom som stretla jedného ďalšieho človeka, ktorý chcel mi pomôcť sa venovať tej hudbe. Tak on mi povedal, že musím si vybrať, že proste jedno alebo druhé a že keď chcem robiť jedno, napríklad ten rap, musím proste skryť všetko, čo mám na YouTube. Ja som skryla všetko, čo som mala vtedy na YouTube. A ty si vlastne... Ako podľa mňa viacero ľudí malo vtedy ten názor, že sa to nemôže akoby spájať, lebo sú to dve rôzne veci, lebo rap je, ja neviem, tvrdý a neviem jaký a YouTube je hihi, hahaha, proste pre deti.
Ja dosť súhlasím, ako.
OK. Hej.
Ale ako vždycky ma bavilo, že zlomiť nejak stereotyp. Mm-hmm. Ale nie je zase, že ja to berem tak, že ten content, ktorý aj ja robím, tak tiež, že ako je to smiešné a je to hlavne kvôli zábave, ale vieš, že neriešim tam ako keby úplne veci pre deti, takže stále, aj keď tvorím ten content, tak nemám ten pocit, že o, teraz si dávam masku pre 12-ročné deti, aby som zarobil nejaké peniaze, ale robím tie videá proste, kedy chcem robiť a o čom ich chcem robiť a takisto robím aj hudbu vlastne. Takže baví ma robiť obidve, tak to proste robím a viem, že niektorí ľudia sú z toho divní a môže to byť také, že je youtuber, je rapper, no neviem, akože je to proste jedno. Aj malujem, ale nie som maliar, takže.
Hej, čiže asi z toho, čo si povedal, mi vychádza, že kľúč, aby to ľudia brali, alebo aby ty si to sám pred sebou brali, je, že si autentický v jednom, aj v druhom, aj v treťom.
Hej, lebo podľa mňa, keď nie si real, tak to ľudia skôr alebo neskôr to zistia. Keď sa verejne prezentuješ, jedno, či robíš hudbu, alebo si politík, alebo...
Hej. Sleduješ politiku?
Dosť. Ja aj to idem študovať, takže som taký voči tomu zaujatý. Vlastne, aj keď som bol v Anglicku, tak som študoval vlastne... jeden z predmetov som mal právo a tam tiež dosť akože sme riešili aj takéto veci, čo sa týkajú politiky a neviem, ťahá ma to skôr do tých humanitných smerov, čo sa týka vzdelania, takže toto mi je blízke.
Hej, poďme na ten tvoj život v UK, lebo vlastne keď sme točili vo Vidadu, tak vtedy si ešte žil, myslím, že v UK, alebo si tu, alebo...
Nespomínam si, že kedy presne to bolo, ale vieš čo, úplne čisto náhodou mám fotku z toho natáčania vo Favorites, takže to viem zistiť. Pozri.
Jej, kokos, bože. To už je úplne.
23. apríl 2019. Hej, to som bol vlastne tam, ale prišiel som na Slovensko ten čas. No, akože tam to bolo strašne super.
No,
každému, kto sa učí jazyk, by som to odporúčil.
No, tak podľa komentárov k niektorým videám mám pocit, že nie veľa ľudí sa učí jazyk alebo chce sa učiť jazyk. No, mňa zaujíma, že ako si sa tam... Počkaj, ideme úplne od začiatku. Odkiaľ vlastne si? Kde si vyrastal?
Ja som zo Žiliny, konkrétne zo Strečna. Tam som býval u babky prvé 3 roky života, potom som chodil do škôlky do Žiliny a potom na základnú školu som šiel už v Bratislave. Lebo moji rodičia sú obidvaja zo Žiliny.
Alebo?
Nie. Moji rodičia sú obidvaja zo Žiliny a obidvaja si našli prácu v Bratislave.
OK. A ako si sa dostal do Anglicka?
No, ono to začalo v podstate už na základke, lebo som ja sám od seba som mal ambíciu ísť na bilingválnu školu, lebo ma angličtina bavila. To je dôležité poznamenať na začiatku celého príbehu, že naozaj som mal vzťah k tomu jazyku, že bavilo ma proste od malička sa učiť tie nové slovíčka a prišlo mi to zaujímavé. A dostal som sa na to bilingválne anglické teda a to je vlastne 5-ročné štúdium a ja som ten 4. ročník som bol preč v Anglicku. A tam som sa dostal tak, no vlastne, že celý čas som špekuloval, už ako som bol na tom bilingváli, že kam teda pôjdem do zahraničia, ešte som nevedel, že to bude UK a pôvodne som chcel ísť do USA.
Do Atlanty.
Ale nakoniec, no neviem, akože možno aj tam by som sa šiel pozrieť, ale neviem, či by som tam chcel chodiť do školy, to by som tam bol asi jediný bielý.
Ja som tam chodila do školy, teda nie priamo v Atlante, ale... v Marietta, Georgia. Áno. Oni v tých suburbs sú aj bieli.
No, tak to chill. Nejakí farmári. Yes.
Prepač, prerušila som ťa.
V pohode. No, a chcel som ísť teda do tej Ameriky, ale potom som zistil, teda akože robil som si research, samozrejme, a že v Amerike to vzdelanie není až na takej úrovni, alebo respektíve netlačia tam až tak na teba, že je to skôr taká dovolenka. A hlavne jeden z mojich proste, čo som chcel hlavne, chcel som bývať na internáte a v Amerike toto funguje väčšinou iba na private schools a to je strašne drahé, to stojí proste aj 60 000 dolárov ročne a to už sa ti ani proste neoplatí. Mm-hmm. Ako keby, že není to, nedostaneš za tie peniaze reálne takú hodnotu až. No a nakoniec som teda skončil, že som šiel na boarding school štátnu do Anglicka, kde vlastne to stálo aj s ubytovaním, aj s tým, že som tam mal kantínu, kde som mohol trikrát denne jesť. To stálo nejak 7-8 tisíc eur a ja som mal vlastne ešte aj štipendium za dobrý prospech, takže gang.
Čiže ty si taký, akože si dobrý študent? Asi áno.
Ja by som povedal, že som smart proste. Viem sa naučiť veci, čo ma zaujímajú, ale... Hej. No, moja prvá dvojka bola zo správania na vysvetlení. Tak by som popísal.
Tak spýtať, že ako sa spája vlastne dobrý školský prospech s tým trepovým lifestyleom, ale dvojka zo správania mi to práve celé vysvetlila.
Vieš čo, v maturitnom teraz som dostal trojku.
Ježiš.
Ale to už chill, však tam ide iba o tie maturitné známky.
Počkaj, a ty si vlastne teraz maturitnom?
Ja som teraz benefitoval vlastne... na korone.
Kokso. A nevybral si, že chceš maturovať dodatočne? Lebo poznám aj takých ľudí.
Ja som mal dokonca aj dobrovoľnú, že som mal 5 predmetov a to by som musel prísť osobne, ale som si to zrušil nakoniec, lebo som bol taký, že fú. Asi nie.
Na čo? Treba využiť tie opportunities, ktoré nám life... When life gives you lemons...
Hej, a ešte fun fact, že vlastne teraz sa robili tie maturitné známky, takže sa zaokrúhlovali z posledných rokov. A bola tam tá výhoda, že ak ti vyjde 2,5, tak máš ešte dvojku.
Ty ideš dole, hej.
A ja som mal 2,5 zo slovenčiny, takže...
Paráda.
To mám úplne lifetime story.
To mám ver. Kokos, to je mega. No a čiže ty si žil v Anglicku rok, keď si mal...
Keď som mal 18, ten narodeniny som tam oslavoval. 17-18.
Ako si oslavoval 18 narodeniny v UK?
Pohode, ale nikdy som nebol taký ten type of person, čo by robil nejaké veľké parties alebo tak.
Hej.
Proste, bol som tam s kamošmi, mal som tam dobrých kamarátov, takže boli sme tam taký dosť dobrý kruh, aj babi, chalani, čo tam bývali na tom internáte. A bola tam sranda, tam sa stále niečo dialo, takže...
Bolo tam na tom intraku viac, že akože pozbieraných ľudí zo zahraničia, alebo bolo to skôr tak, že tam boli tí miestni a pár
práve
ľudí?
Práve, že na internáte reálne boli asi možno dvaja alebo traja ľudia, čo boli z UK, ale tiež boli, že z nejakých distant places, že neboli priamo z toho mesta. Ale ostatní sme boli internationals, všetko. Okay. To z nás tam bolo asi 40 alebo 50 ľudí.
Hej.
A bývali sme priamo v areáli školy.
Hej. A to je super podľa mňa, keď máš taký mega multikulty prostredie okolo seba.
Hej. A vlastne týchto 40-50 nás tam bolo na rok a ešte každého štvrť roka tam prichádzali nejaké 10-členné skupinky, akože raz tam došli nejaké baby z Uruguaya dokonca, potom tam došli nejakí Francúzi, čo tam boli len brigádovať a takto.
Hej.
Takže stretol som akože zaujímavých ľudí. Rád stretávam nových ľudí a akože toto bol dosť dobrý zážitok na toto.
No a vrátil si sa na Slovensko a ty si vlastne robil YouTube už počas toho. Ako dlho robíš YouTube?
7-8 rokov.
Pff, ako dlho robíš rap?
Teraz to bolo asi pred mesiacom alebo dvoma, to mohlo byť rok od toho, čo som vydal prvý track.
Okay.
A vlastne keď som rapoval prvý track, tak som ako keby prvýkrát rapoval na mikrofón. Takže...
Okay.
Jo. Ale písal som si texty, aj keď som bol menší, ale nikdy som nedošiel do bodu, že...
Že by si to nahral. Hej. Hej, vidíš, ja som sa zase stále nahrávala, ako spievam, ale nikdy som nedošla do bodu, že by som si sama napísala text.
No ty už mi musíš pustiť niekedy ten tvoj track.
nie. Ježiš. No, ja si inak vôbec, akože toto, ja, toto mne vôbec, vôbec mi nejde, že písať si texty alebo niečo. Že ja, že keď ja viem mať impulzy, že o čom, ale absolútne nemám v sebe tú kreatívu, že napísať text. Absolútne, nikdy som to nemala. To som už aj spomínala párkrát, že ja nie som dobrý tvoriteľ, ja som dobrý vylepšovateľ, akoby. Vo všetkých sférach. Aj grafiku napríklad, keď mám robiť. Mňa napríklad strašne baví robiť grafiku. Či už je to nejaká fotomontáž vo Photoshope, alebo proste aj kľudne aj retuš, čo sme kedysi robili, akože na MySpace, všetky čajočky na MySpace si robili retuš. A že mňa to hrozne baví, ale oveľa viac mi to ide, keď mám niečo, čoho sa chytím a idem spraviť kvázi lepšiu verziu toho, ako keď mám od začiatku tvoriť, že to ma tak frustruje niekedy.
Mm-hmm. Ale tak zase si dobrá editorka potom.
Áno.
A vždy je to podľa mňa dobré, že keď sa vedia dvaja ľudia na niečom poradiť, lebo iba proste pospájajú svoje nápady a vznikne z toho niečo ešte lepšie.
Hej, s tým súhlasím, určite. Brainstorming je mega dôležitý, čo podľa mňa strašne veľa ľudí podceňuje.
To robíme aj my v štúdiu, keď píšeme text.
Hej. Ako to vyzerá, taká tá atmosféra u vás v štúdiu?
Akože, ako kedy. Závisí aj od hodiny, aj od toho, čo sa robí. Lebo samozrejme, akože ešte stále, no nie, že stále, ale veľa času trávime v štúdiu, ale nie stále sa nahráva, alebo tak. Lebo však reálne track vieš nahrať aj za 10 minút, ale skôr ide o to dostať sa do toho múdu a mať ten správny múd a mať proste ten beat a iba to vtedy dáš. Ale tak akože väčšinou je dobrá nálada v štúdiu, každý si robí to, čo chce a
hej.
Máme tu viacerých ľudí, čo vedia robiť beaty, viacerých ľudí, čo rapujú a aj iných kreatívnych ľudí zase tu máme, napríklad Tibor Kuna, neviem, či ho poznáš, tak
hej.
On
akože poznám z Instagramu.
No. A on tiež ako keby s nami spolupracuje, tiež nám robí klipy a tiež sa motá v štúdku, takže vieš, sme tam takí kreatívni ľudia na kope a je tam podľa mňa dobrá atmosféra na to, aby sa tam tvorili.
Tvorilo. Mm-hmm. Ja to sa iné strašne teším teraz, jak my dokončujeme vlastne to štúdio, a.k.a. ateliér, tak strašne sa teším na to, že to bude taký kreatívny space, kde nebudú všetky tie ostatné vplyvy, lebo ja som si najprv spravila kvázi také malé štúdio na aspoň na tie podcasty a na moju prácu u nás doma v byte, ale počase som zistila, že to je istým spôsobom hrozne obmedzujúce, keď za dverami vieš, že máš manžela a dieťa a tu máš riešiť proste nejaký podcast a hostia a že je to také, nevieš sa tak úplne dostať do toho.
Hej, lepšie by bolo, keby sa prejdeš niekam do štúdia a máš to také vzdialené miesto.
Hej, chápem. Takže strašne sa na to teším už, hrozne.
A čo všetko tam budete mať? Či na podcasty?
Vieš nejaké? Čo, no zatiaľ je plán. Našli sme takú miestnosť vlastne u mojho tatka vo firme, čo nechápem, prečo ma to doteraz nenapadlo, že oni tam majú milión voľných miestností. A našli sme takú miestnosť s vysokými stropmi, takže ideme to zatiaľ spraviť tak, že jeden roh bude taký podcastový, jeden roh bude veľké plátno na fotky, lebo vlastne budeme mať ten priestor s Kubom, ktorý fotí a točí a tak, takže aby sme mohli tam fotiť aj točiť nejaké videá, už mám nápady na nejaké nové formáty na YouTube. A on si tam bude asi aj mať taký kancel v podstate na strihanie videí a tak, takže uvidíme, že čo z toho časom vznikne. Je to taký super. Hrozne, otec akurát včera tu bol a hovorí mi, že no, že je tam taká zatečená stena a ňom, že čisto budete chcieť premalovať a ja, že nie, že to tak proste má byť, že to nemá byť nejaký poš nahrávacie štúdio a neviem čo, to má byť proste také domácké, špinavé, nech to je proste také, aké to je.
Jasné, super, dirty place.
Tak, presne. Na čo sa budeme hrať, že tam nie sú tie ošarpané rohy, keď tam proste sú. No,
a máte vlastne tam aj okno?
Áno, máme tam, máme tak z dvoch strán okna, takže úplne popiči. som. Mm-hmm. Fakt, akože, bo mali sme viac možností tam v tej budove na miestnosti, ale táto je úplne že perfektná podľa mňa.
Hej, keď máte z dvoch strán okna, tak to je, že...
Hej.
Lid.
Ešte tam musíme namontovať klimatizáciu, lebo ja nezvládam absolútne leto.
Leto sa blíži.
Hej, pre.
A v Bratislave hlavne je to strašný hrot.
Je to úplne peklo.
Dubaj, no.
No. A hlavne, ja mám takú teóriu, že zima a sneh má byť na horách, teplo má byť pri mori a v meste má byť presne to ten medzistav, kedy je ti príjemne, kedy zafúka, tak.
No, potrebujeme viacej stromov.
Je to tak? No a ty máš aj nejakú firmu?
Mhm. A to máme vlastne s jedným mojim kamarátom / kolegom, s ktorým aj bývam, s Hugom. Vlastne niektorí moji fanúšikovia ho môžu poznať z nejakých videí.
Mhm.
A ešte sú tam ďalší dvaja ľudia s nami a tam robíme veci. A okay. Akože vzniklo to všelijaké. Vzniklo to na začiatku aj kvôli tomu, že vlastne sme robili Trap Life merch, čo je taká asi najznámejšia vec odo mňa. A toto je vlastne niečo, čo za tým stojí po tej legálnej stránke.
Mhm.
Ale vlastne tá naša firma sa volá blazeit.sk,
mm-hmm.
Takže ako už z názvu je poznať, týka sa to IT,
uh-huh.
A robíme teda nejaké IT veci. A akože, aby som bol konkrétny, nechcem úplne hovoriť o tom, že konkrétne, že čo sa robí, lebo sú nejaké projekty, ktoré sú ako keby ešte rozpracované a není to ani moc niečo, čo by sa týkalo môjho YouTube kanálu alebo tak, takže... Nechcem to nejako vyťahovať, ale čo sa týka, je, že vlastne pracujeme na takom túle, ktorý budú používať influencery a to je vlastne pre Vidadu, takže
okay.
To je cool vec.
Som veľmi zvedavá.
Hej, ono to je vlastne taký nástroj, ktorý sa ti prepojí s Instagramom a vie ti ponúkať rôzne výstupy a... Mm-hmm. Na základe tvojich čísel zo storiek a postov a vytvára tam aj také spojenia medzi vecami, že ktoré ty nevidíš v bežných insights na Instagrame.
OK, som fakt zvedavá. A na Trap Life mikinu si robím zálusk už dlho, lebo...
Hej, a na jakú?
Tak vieš, že ja sa snažím akože nepôsobiť ako mamička, takže myslím si, že Trap Life mikina mi v tom môže dopomôcť.
A však aj Veronika Ostrihoňová nosí Trap Life mikinu.
No,
dobre,
počkaj.
No, a jakú veľkosť? M-ko?
XL-ko.
Takú veľkú chceš? Dobre.
Ja nosím mikiny, ja neviem prečo, ale ja som bola kedysi úplne, že hater legín. Čiže ja som proste hovorila, že jak môžu ženy nosiť leginy, že proste však to sú leginy, že v leginách ísť von, že to je úplný fail. Ale tak som si strašne obľúbila leginy a nosím proste XL mikinu, leginy a nejaké niečo.
Je to pohodlné?
Mega.
Lebo akože ja by som sa v leginách necítil pohodlné.
Ja je to mega pohodlné. Ja mám teraz, mám také ultra shiny leginy a to je najpohodlnejšia vec, ako som kedy na sebe mala. Fakt. Takže z hejtera legín cool. Som stal milovník legín. Ale myslím si, že pre mužov by to asi nebolo také pohodlné.
Asi nie, no.
A že tam asi by to bolo, no. Ale chodia v tom inak cvičiť niektorí muži.
Aj behať, môžu.
No.
Alebo
aj
bicyklovať to ešte. Ako deva, používa ich?
Vieš čo, strašne dlho ich už nepoužíval. Ale on celkovo, keď si porovnám, čo robil, keď sme sa dali dokopy a čo robí, ako žije teraz, tak akože už nemá tie aktivity, pri ktorých by mohol nosiť leginy. Ale má jednu takú fotku, kde boli hrať s kamarátmi v zime beach volleyball, čiže v nejakom takom krytom onom, jak tenis sa hráva v zime v tých bublinách. A že vraj tam bola hrozná zima, tak tam mal oblečené, že leginy pod šortkami.
A tak to je v pohode, to je swag.
Nie,
ešte možno
nie
je
to swag. Je to hrozné. A ale chce začať bicyklovať zase a to sa obávam, že tam prídu narad také nejaké leginky.
Alebo možno celý taký oblečík.
Áno!
Cyklistický, aerodynamický.
Presne viem, ktorý myslíš, lebo keď som teraz pozerala prílby na bicykel, tak hen také niečo na mňa vyskočilo tam medzi tým sortimentom. Bože. Nie. Absolútne toto nezvládam na mužoch. Absolútne. A to bola inak jedna z takých vecí, ktoré sa mi hrozne akoby na tej hip-hopovej kultúre páčila, keď som sa s ňou začala zoznamovať, že muži nosili veľké gate a už potom, aj keď sa zmenšili tie gate, tak stále boli také ovisnuté a mne sa strašne páčilo. Čiže ja som úplne nechápala, keď ženy hovorili, že pekný mužský zadok. To je doteraz pre mňa úplne, že čo to je?
Ja to tiež nechápem.
Čo to je? Pekný mužský zadok. Proste mne sa najviac mužské zadky vždy páčili tak, že bol vidno trenky a potom tie padnuté gate. Čiže nebol vidno zadok vlastne, lebo to vyzerala iba taká ovisnutá slivka.
Chápem, no. Akože ja tiež nosím tak gate, takže nemám čo k tomu povedať.
A myslíš, že sa vráti ešte niekedy taký ten pôvodný hip-hopový look, že XXXXL trička, XXXXL gate a chleby na nohy?
Podľa mňa kľudne sa už dneska z toho veci recyklujú. Že ako keby aj podľa mňa niektoré fakt, že high fashion značky robia veci s takými strihmi, že čo by si 90s hip-hopery obliekli. Hej. Takže ako podľa mňa v móde je to také, že vždycky sa tie veci nejako vracajú a aspoň plus minus sa podobajú na to, čo tu už bolo a iba sa to tak vyvíja, takže...
Hej.
Neviem, či sa to vráti úplne, ale podľa mňa veci z toho sa nám objavujú stále dodnes.
Hej.
Aj topánky, niektoré, akože nejaké novšie designer shoes, ktoré teraz vychádzajú, tak tiež už majú tendenciu proste byť veľké a mohutné, ako boli proste tie chleby a...
Áno.
Podľa mňa je to back.
Ako riešiš ty nejakže módu? Míňaš veľa na oblečenie?
Hej, ako v porovnaní s jedlom určite.
Inak mňa presne napadlo toto, vieš, že ja keď sa zamyslím, že na čo najviac míňam, jedlo. Proste, jedlo.
Ale tak ty živíš rodinu.
Aj predtým to bolo jedlo. Ja proste strašne rada jem, ja milujem jedlo. Ja proste... Tým, že moji rodičia nikdy nedávali jedlu nejakú veľkú hodnotu, vieš, že moja mama nerada varila, zároveň proste nikdy sme nemali také nejaké, že nedelný obed alebo niečo. Proste sme jedli, lebo musíš jesť. A nechodili sme do reštaurácií, tak ako náhle som mala vlastné peniaze, tak najprv to bol Mekáč, asi 4-krát do týždňa. A potom proste už to začala byť normálna reštaurácia. Tak, vieš, že ja milujem jedlo a milujem míňať peniaze na jedlo a sladkosti. Prepáč, som sa opustila.
Ale aj ja rád míňam akože peniaze tak, že idem do nejakej reštaurácie, kde je nejaké dobre zaujímavé jedlo a tam
proste... Ale radšej na atmosféru.
Modu. Akože modu mám dosť rád. Robí ma to šťastným proste, aj keď si kúpim drahé veci. Ako keby nejde o tú cenovku, ale keď sa mi páči aj niečo drahé, tak mám rád ten pocit, že si to môžem proste kúpiť a minúť na to tie peniaze.
Hej.
A hlavne berem to ako takú vec, ktorú celkovo handri. Akože niekto povie, že to je blbosť dávať do handier veľa peňazí, ale pre mňa je to vec, čo si každý deň obliekám, vieš, a vždycky, keď to vidím, si poviem, že o, to je pekné, že páči sa mi to. Proste rád sa obkolesujem vecami, čo sa mi páčia, takže...
A ono asi istým spôsobom, alebo nie, že asi istým spôsobom, ale ja osobne si myslím, že ťa... proste, že vyjadruješ niečo tým oblečením. Vieš, že... Určite, proste hovorí určite. To o tebe niečo a síce veľa ľudí je takých, že oho, nesúď ľudí podľa toho, ako sa oblekajú, však dobre, nesúď, ale o každom to nejako vypoveda niečo.
Ja s tebou súhlasím, ja si o tom myslím, že proste módou ako keby neverbálne komunikuješ so svetom, čo mu chceš, ja neviem, aký vibe mu chceš proste poslať.
Hej.
Jak sa oblečieš, keď si dáš čiernu, no tak asi nemáš najšťastnejší deň. Neviem, ale ja napríklad chodím väčšinou all black, ale som v pohode.
Hej, akože aj ja chodím, veľmi dlho som chodila v tmavých veciach, lebo je to praktické. Pre mňa je to proste čisto z toho praktického hľadiska, že keď sa mi nechce rozmýšľať nad tým, čo ako nakombinujem, no tak mám proste čierne veci a riešim už iba to, ako nakombinujem jedno k druhému, že ja neviem, k leginám si nedám, ja neviem, nejaký košelu. Ale proste, že mega praktické je pre mňa obliecť sa do jednej farby a neriešiť. Ale snažím sa zaraďovať farbu naspäť do môjho šatníku.
Aká je tvoja obľúbená farba?
Čierna. Jeden čas sa mi na mne, akože, lebo to je taká otázka, presne, že minula som sa nad tým zamýšľala, že aká je tvoja obľúbená farba a moja odpoveď je vždy, že na čom alebo na kom. Lebo napríklad na mne mám strašne rada červenú. Že pre mňa je úplne také, že aj keď si dám že celý čierny outfit a dám si červený rúž, tak, tak to dodá tomu proste celému looku taký nejaký vibe, ktorý mám rada. Ale napríklad na mojom mužovi neznášam červenú. To som normálne alergická na to, lebo on má takú červenú vestu ohavnú a má proste svoje fotoveškárske trička červené a úplne neznášam červenú na ňom.
Zaujímavé. Ale červený rúž je super.
Vieš, čo je zaujímavé? Že keď som otehotnila, tak som zrazu pod úplne, že nevedome si začala kúpovať a obliekať rúžové veci. Pritom ja som rúžovú vôbec nenosila predtým. A to bola jedna z takých prvých myšlienok, kedy ma napadlo, že možno čakám dievča. Aj keď sme si mysleli celý čas, že chlapca, lebo potom som sa tak uvedomila, že ty kokosi, však kúpila som si rúžové topánky, rúžovú bundu, rúžových ďalších x vecí, že ja budem tehotná s dievčaťom podľa mňa. Že úplne tak
nepovedomé
sa mi to prepojilo.
Aha.
Takže aj rúžovú som si obľúbila časom.
Rúžová je super.
No ty máš akú obľúbenú farbu? Fialovú?
Asi tiež čiernu, akože najviac, okay. Ale mám rada aj fialovú, rúžovú, modrú.
Hej, ty si v jednom rozhovore, myslím, že pre Refresher to bolo, hovoril, že ľudia na Slovensku by sa mali obliekať viac farebne, alebo viac...
Farebnejšie, áno. No, hej, lebo mi to príde, že ľudia, ktorí ako keby sú takí tí... No, nechcem, aby to znelo nejak, že... povrchne, ale proste tí basic ľudia, ako keby, ktorých stretneš na ulici, tak sú takí, že v šedom, alebo béžovom, alebo tak, že málo kedy sa ti stane, že stretneš týpka v červenej bunde, alebo, alebo v červenej veste.
Mojho muža.
No a hej, to som asi tým tak trochu myslel, ale akože neberem to tak, že keď idem von, mám depresiu z toho, jak sa ľudia obliekajú, akože zas takto to neriešim. Ale... Hej. Keby sme sa všetci obliekali farebnejšie, tak by to bolo také veselšie.
Hej, s tým súhlasím. To je inak jedna taká vec, ktorú ja som sa naučila od Alex Vortex, že keď som ju začala sledovať, alebo teda keď som ju začala registrovať, tak som ju vôbec nechápala, že čo? A potom, keď som začala čítať aj jej popisky na Instagram a tak, tak som pochopila vlastne, že o čo jej ide a ona tiež vlastne hovorí aj toto, že istým spôsobom tie farby proste majú nejaký význam alebo na nás nejak vplývajú a že fakt, že keby sa ľudia proste začali trošku viac farebnejšie obliekať, tak je taká asi väčšia radosť v tých uliciach alebo ako to povedať.
No ja by som sa určite potešil, keby vidím niekoho nejak veselo oblečeného alebo tak. Alebo že keď vidím niekoho, kto je dobre oblečený, tak mi to spraví ako keby, že iba taký mood boost je to proste pre mňa.
Hej. A ako by si definoval, že obliekanie Slovákov? Že možno teraz, keď nie takých tých... Lebo ja si všímam u mladých...
Demograficky to musíš upresniť.
Hej, veď to. Čiže ja si všímam u mladších ročníkov taký štýl, ktorý mne sa vždy páčil a teraz sa konečne začal nosiť, čo sú napríklad u dievčat také veľmi jednoduché outfity, ale napríklad také tie army pants, nejaký mm-hmm. chain, biele tričko alebo tielko proste a vždy sa mi to páčilo. Ale myslím teraz skôr taký ten štýl takých 25 a vyššie. Takých ľudí proste, ktorí chodia pracovať do ofisov alebo, alebo takí tí chlapci posilkári. A...
Také, kebyže to mám jedným slovom, tak by som to nazval, že prvoplánové.
OK.
Alebo, no, akože podľa mňa ľudia o to nemajú vôbec záujem, akože o modu. Mm-hmm. Že ako keby neriešia to vôbec. Že proste kúpia si topánky, lebo neviem, lebo sa im páčia a sú mm-hmm. za dobrú cenu, ale akože vôbec neriešia, že nejak značku. Alebo myslím si teda, že veľa ľudí to tak má hej. na Slovensku.
Ale potom sú ešte také tí Instagramery, ale taký toho iného typu. Neviem proste, jak to definovať. Vieš, taký tí pretty boys, mm-hmm. zvalnatí, ktorí sa obliekajú mega, akože nacapú si na seba značky.
Áno, to, že niekto má túto Givenchy, tak to proste to není absolútne výhra, ani nie si žiadny designer guru, ani nič. Hej. Čiže... To mi príde ešte trápnejšie, ako keď modu neriešiš.
Hej.
Lebo okay. proste z násilu sa tváriš.
Hej. Hej, čiže nejdeš si vôbec tento.
Lebo viem, koľko stoja také mikiny a alebo vieš, že proste za tie love, ako keby keď sa vrátime k tomu, že ako keby modou komunikuješ s ostatnými ľuďmi, tak človek, čo si kúpi Givenchy krúnek, je pre mňa človek, čo došiel do obchodu, dal takto 700, že chcem, aby všetci vedeli, že si môžem kúpiť mm-hmm. Givenchy. Takže nemal hej. za tým, ako keby, že toto je pekná mikina.
Áno,
ale...
áno. Že nevyjadruje tým vlastne nejak, že seba, alebo nazvem svoju osobnosť, alebo čo, alebo, ale vyjadruje tým, že mám love.
Hej, hej. Nech to dobre svieti v grejte.
Bože, to som nikdy nebola inak. To sú také podniky úplne mimo mňa. Great.
Ale bola trafo. Si v dole, to je super.
Tak ja som žila v dole. No. Ja som žila v dole. Ja som tam patrila k tým backstageovým ľuďom istým spôsobom. Ja som tam organizovala.
To museli byť zlaté roky.
Oh, boli. A vieš, akože jedna z tých vecí, čo mi asi najviac chýbajú na tom období, možno ešte viac ako takéto vysedávanie v štúdiu a kreatíva a tak, lebo to je fajn, ale ja mám pocit, že tam v tej našej komunite to nie vždy bolo o tej kreatíve a napríklad preto som zhábala zo štúdia Playko, lebo mňa to tak iritovalo, že máš proste postavené štúdio za 20 000, ku ktorému si sa dostal tak, že môžeš byť rád, že proste ako sa to celé dalo dokopy a že to štúdio stojí.
Jo.
A namiesto toho, aby sa tam proste písali tracky alebo hoci čo robilo iné kreatívne, tak sa tam hraplo proste FIFA. Akože to mňa úplne vytačalo najviac na svete, takže to som potom predala som nám Playko. Ale mne hrozne chýba to napríklad organizovanie akcií. Že to bola taká jedna vec, ktorá mňa úplne naplňala. Ja milujem organizovať veci, mňa to strašne baví. Mm-hmm. A to mi fakt chýba. Akože bol to stres, boli to nervy, ale bolo to popiči. To by som kľudne vedela robiť ako job, full-time job. Proste nejakú
produkciu. Naháňať tých ľudí všetkých a nech to je presne všetko.
Tomu ver.
Akože je to ťažká robota.
Je to náročné, hlavne v tejto komunite. To bolo mega náročné, lebo proste...
Umelci na voľných nohách.
Úplne. Ale potom proste ten pocit, keď to vyjde a keď ich všetkých už tam naženieš a už sú tam tí ľudia a už je ten koncert, tak to je fakt, že neskutočný pocit. Ježiš. Oh.
Súhlasím.
Som si zaspomínala. Teraz ja si občas tak pustím také naše videá, napríklad keď sme krstili album, tak to mm-hmm. nám vlastne strihal to video z toho Stuby.
Mm-hmm.
A
poznám.
Úplne, Ježiš, to je oh, úplne z teba ide tá atmosféra na to. Ešte to, jak on to postrihal a jak to dal dokopy.
Nedávala si to na storku náhodou?
Áno, dávala.
Hej, videl som to.
Tak to uh-huh. je, Ježiš, no. Oh. Mal si niekedy s niekým z rapovej scény beef?
No, boli tu výmeny názorov, určite.
Povedz mi, lebo ja vôbec v tom nie som zorientovaná. A mňa akože kedysi, počujeme, keď bol beef, čo to bolo? Radikál a Strapo a Separ a tak?
Mm-hmm. No,
tak ja som v tej dobe zvonil. Bola... Ja neviem, či som bola vtedy, že chorá alebo niečo. A ja som mm-hmm. bola akoby pri zrode toho na Facebooku. Že oni si... Alebo ja neviem ani či to, alebo delikové porno, keď vyšlo na svetlo.
To som nevidel.
Tak ja som bola proste pri tom, ako to prvý človek zverejnil, lebo som bola online na Facebooku a proste niekto to, ja už si nepamätám, kto to bol, ale niekto to zverejnil, že kukus, že typek vyzerá úplne jak delik a neviem čo. A zrazu proste, že ale to je delik. A už ty kokoze vybuchol internet. Oh. Ale teraz už sa vôbec neorientujem v tom. Kdo,
no,
čo?
Ako tak, také najviac recent bolo, že som vlastne spravil video na Porsche Boya. Mm-hmm. Neviem, či ti to niečo hovorí.
Porsche Boy, to je ten blinky.
Áno,
áno. Nie? Áno, dobre.
No a ja som spravil také video, proste, kde som hovoril aj o Fuck Them nejaké veci. Uh-huh. Fuck Them tiež, predpokladám, že poznáš.
Jakže?
A... Hej.
Dobre.
A proste akože malo to dosť, to video bolo strašne úspešné, za 3 dní malo proste 60 000 pozretí a 6 000 lajkov, čo je akože mm-hmm, dosť. Mm-hmm. A...
Ono sa to týkalo nejak toho, čo sa teraz riešilo, že prebraté tracky?
No hej, akože okay. Bolo tam aj to spomenuté, ale ja som tam riešil aj nejaké iné veci, zase ktoré mňa možno štvú už z dlhodobého hľadiska, že ako fungujú v tomto music industry. A, no ale akože k tomu preberaniu trackov, no tak tam bola vlastne kauza ako keby, že Porsche skopíroval track, alebo teda konkrétne vlastne jeho producent Nuri, ako spravil taký beat, že čo už... Bol jedna jednak k inému tracku od Young Hurna, čo je nemecký rapper. A proste potom si to porovnáš aj, že aký tam dal Porsche flow a aký je flow v tom tracku. Asi taký, že nechceš veriť tomu, že náhodou spravili tento track a že úplne náhodou sa to tak podobá. Že proste to sa ti nemôže stať, keď spravíš sám track, to sa ti nikdy v živote nemôže stať, že sa to podobá z 90-80%.
Hej.
A ako ja som v tomto dosť taký, že ja nemám rád strašne falošných ľudí a ako
akurát včera som to postovala na stories, že ak je niečo, čo ma irituje viac ako ľudia, ktorí bezdôvodne hejtujú na internete, tak sú to proste falošní ľudia. Nedávam to. Nezvládam falošných ľudí absolútne.
Hej, no, nie je to pekné. Ale tak, no, a vlastne to video malo takú dohru, že sedím doma a jem sushi a zavolá mi neznáme číslo. Zvihnem to a bol to vlastne Jakša, že je pod mojim domom. A, no. A vlastne na to som sa aj telefonicky vyjadroval do refresheru, aj okay. on. A vlastne došiel som a bol tam pod mojim domom a... Lebo akože my bývame na jednej ulici, takže o to ide. A vlastne na jednej ulici býva aj Jakša, aj Love Demko a máme aj my štúdio a aj ja okay. bývam. Takže celkom halus, jak na divokom západe, vieš, prestrelka cez celú ulicu. Ale nie, proste došiel a povedal, že niektoré tie veci v tom videu nie sú pravda a že prečo diskreditujem jeho robotu. Mm-hmm. A takto. A ako uznávam, že povedal som tam na jeho škaredé veci, čo by sa nepačili ľuďom, čo ocenia jeho robotu. Ale na druhú stranu som aj uznal, že niektoré veci tam neboli pravda. Ja som tam napríklad povedal, že Porsche boje vo Fuck Them a on povedal, že on pod Fuck Them není.
Okay.
Ale ako v konečnom dôsledku stiahol som to video, dal som ho ako súkromné.
Mm-hmm.
Niekto ho aj tak reuploadol, takže je to jedno. Ale... Ja si myslím, že ľudia si z toho zobrali, čo si mali z toho zobrať. A možno vidia teraz niektoré veci inak.
Okay. OK.
Takže
no,
tak. A
boli
ešte
predtým ešte
som mal trošku... Hej. Ešte som mal trošku so Separom vlastne, lebo ja som... Ale tak to není, že beef. Proste storka je, že ja som spravil video, že Separ versus memes. A to bolo také vtedy dosť v tom období populárne si robiť memečka zo Separa.
A on akože, to si pamätám, to nebol taký beef medzi ním a Vugabom?
No, lowkey aj hej, ale tak na Vugabovú stranu sa dali všetky meme stránky a fakt tých memes bolo, že neskutočne veľa. A ja som spravil vlastne video, kde som reagoval na tieto memečka. A plus to bolo ešte spojené trochu s tým, že nie úplne som ako keby cenil jeho clothing line Pirate Army. A boli tam niektoré také veci, čo boli, že Paul Mangels droplo kolekciu predtým úplne podobný colorway, vieš, a také blbosti. A to už je teraz ako keby jedno. No a spravil som to video a ako keby nemalo to, že vôbec internetovú dohru, ale potom už keď som bol na Slovensku a šiel som posledné leto na Hip Hop Žije, ako keby na, ako sa to tam volá? Ku nejakému jazeru na strednom Slovensku. Na Duchovku, áno. No a bol som tam ako artist v backstage, aj keď som nerepoval. A vlastne tam za mňou došiel a sme si to akože vyrozprávali naživo.
Okay,
to bola halus.
Okay.
Ale nedostal som, ale odtedy sme pohode, bol aj u nás v štúdiu už nahrávať.
Hej. Ale to je akože na jednu stranu je to super, že vieš, že ste si to vydiskutovali, že nie je to také, také ako to, že niektorí na slovenskej scéne majú so sebou navzájom beefy, tí kokos dávno zabudnuté, dlhoročné veci, ktoré sa stali x rokov dozadu a obchádzajú sa v tých backstageoch a tvária sa, že tí druhí neexistujú, lebo proste...
To není môj štýl moc. A hlavne to by sa nedalo. Ale tak ja som rád, že som mohol, vieš, naživo povedať nejaké veci a on mohol zase mne. A ako musím povedať, že to mi priam až otočilo na neho názor, ako sa zachoval. Vieš, že fakt som to nečakal, som si myslel, že proste... hulvát, vulgárny.
Že...
A pritom je to fakt, že výborný človek.
Cápne.
No, myslel som si, že dostanem, no cap.
Hej. Ako ste so sebou navzájom veľkostne, so Separom?
Takto som sa pozeral na neho asi. Neviem, vysoký je strašne, on je veľký.
Hej. Separ je jeden z takých ľudí, s ktorými by som strašne rada spravila podcast. Lebo vlastne kvôli tomu, čo som na začiatku hovorila, že mám napozerané rozhovory s ním, proste v strašne veľa veciach mi sadol. Asi vo všetkom, čo sa tak spomeniem, okrem toho, že nechodí voliť. To je jedna vec, s ktorou sa ja neviem proste nejako, ktorú neviem prekusnúť, keď človek povie, že nechodí voliť.
Akože ja som bol prvýkrát teraz.
Každý nech si robí, ako chce, ale pre mňa je to úplne, že základ demokracie, že využiješ možnosť ísť voliť.
No, ja si tiež myslím, že každý, kto má právo, by mal proste, lebo nech už sa rozhodneš hociako, tak proste je tam ten tvoj hlas a jo, každý by mal voliť.
Ty si nahral vlastne pred voľbami aj video o no, kvázi na tému volieb, respektíve na tému fašistov.
Jo.
Mal si predtým nejaké také, že doubts, že dám to von, nedám to von, nahrám to, nenahrám to?
Hej, akože lowkey som bol taký, že ľudí to nebude trápiť a ešte si aj povedia, že čo ako keby mudrujem do toho. Ale nakoniec som bol taký, že aj tak o tom podľa mňa viem viacej ako niektorí 20, neviem koľko roční ľudia. A stále to uvidia to video aj tí mladší a v tom videu som to tuším aj povedal, že nechcem, aby si ľudia zobrali môj názor a teraz je to aj ich názor, ale proste len si môžu pozrieť to moje video, možno zohľadniť nejak ten môj pohľad na to a môžu oni keď tak ďalej si o tom niečo zisťovať. A proste skôr som urobil to video kvôli tomu, aby som v ľuďoch pred tými voľbami vyvolal kuriozitu. Lebo viem, že veľa mladých ľudí volí Kotlebu. Akože nie je z Bratislavského kraja napríklad, ale sú proste takí, lebo áno, trochu to aj chápem, keď oni im ponúknú ako keby tie riešenia na tie ich jednoduché problémy, tak prehliadnú.
Jednoduché to, riešenia vlastne na... Hej, no. Hej. A ja mám tiež, akože Ja sa týmto dosť zaoberám, pretože mňa politika vždy zaujímala. Akože odkedy si pamätám, tak sme sledovali cez víkendy politické relácie a veľa som sa pýtala rodičov jednak na politiku teraz, ale hrozne veľa ma zaujímalo politika kedysi, že aj takéto, že ako to tu bolo za socializmu a tak, že ja si myslím, že ono všetko to nejak so sebou navzájom súvisí, že aj to, že ľudia teraz volia Kotlebu, má proste extrémny súvis s tým, že sme žili extrémne dlho v socializme, že sme sa s tým nevysporiadali ako krajina a tak ďalej a tak ďalej. A preto akože ja som aj pred voľbami mala vlastne na podcaste jednak Sandru z Dejepis inak, kde sme sa dosť venovali akože tej volebnej tematike a mala som to aj Pilsiho, ktorého ja vnímam ako jedného z tých, ktorí sa práve vyjadrujú k tomu aj v trekoch. A zámerne som pozvala ich pred voľbami, no a mala som naplánované aj podcasty vlastne po voľbách. Mala som tu mať napríklad Peťa Bardyho, čo je vlastne šéfredaktor Aktuality. A chcela som viac rozoberať aj tejto témy, lebo ja som tiež taká, že ja sa nesnažím ľuďom tlačiť môj názor, ale nemám problém ho povedať. Nemám problém povedať, že koho som volila, alebo že koho nebudem voliť a prečo ich nebudem voliť. A veľmi často som mala na Instagrame backlash za to, že proste prečo si, akože úplne také veci, že prečo je Harabin zlý a neviem čo, akože úplne také veci, že keď ma človek sleduje, tak podľa mňa by mu malo byť úplne jasné, prečo si to myslím. Takže že asi už máš človeka, ak ho aktívne sleduješ, taký feel, že kam asi politicky inklinuje. Ale strašne veľa pozitívnych ohlasov. Akože fakt som to nečakala, že na sieti ako Instagram mi príde toľko pozitívnych reakcií na to, že riešim spoločenskú situáciu a politiku. A to som tam mala tej politiky, že strašne veľa. Akože to už aj ja som si tak hovorila, že slow down, že už toto...
Hej, ja som to postrehol.
Hej.
Ale ja práve som bol z tých ľudí, čo to ako keby docenili, že proste aj ty si jedna z tých ľudí, ktorá v tom čase, kedy je to proste aktuálne, tak zvyšuješ o tom povedomie a dávaš tam informácie a to je podľa mňa super.
Hej. Hej. No a ty vlastne to chceš, ty si spomínal na začiatku, že chceš študovať niečo v tom smere.
Jo, ja vieš som...
Vieš už aj, že kde, alebo...
Áno, áno, však... v Bratislave.
Hej. Lebo
už ma akože aj prijali.
Ja rozmýšľam na tým, že však... Pracuješ, repuješ, YouTubeuješ a ešte chceš aj študovať? Kde máš na to čas?
Pohode, to sa dá. Akože, neviem, keď som to doteraz robil popri strednej, tak mi to príde tak, že tá vysoká mi nezabere až toľko času.
Okay.
Lebo na strednej bolo najhoršie, alebo najviac time consuming to, že som tam musel byť. A musel som mať proste ten attendance. A hlavne teraz štúdio vlastne, kde bývam, tak je cez celú Bratislavu od mojej školy, kde som chodil, lebo ja som sa vrátil do posledného ročníka vlastne na školu, kde som chodil aj predtým. A tá je vlastne v Karlovke a štúdio máme v Ružinove, takže
no, ja som v Karlovke.
30 minút. Hej?
Ja som v Karlovke a štúdio bude mať v Ružinovej.
Vážne?
Hej.
A kde v Karlovke? Ja som na Dlhých Dieloch býval.
No a ja som. My sme niečo medzi Karlovkou a Dlhačmi. V podstate my sme... No, volá sa to, že nad Lučkami.
Ja to tam mám celé pobehané. Á, možno viem.
Hej.
Ale nie som si istý.
Ja som z Devinskej inak pôvodne, ale teda tu som sa nasťahovala k môjmu mužovi do Karlovky a štúdio budem mať vlastne pri Fresh Markete, pri čo to tam je, klientské centrum.
No, takže... no, však keď spravia električku.
Tak mám auto. Pre mňa, ja nedávam inak MHDčku vôbec.
Ja tiež už teraz moc nie, akože keď mám možnosť, tak idem radšej autom alebo taxíkom.
Hej. Ja som išla, po veľmi, veľmi dlhej dobe som išla MHDčkou. A dala som si, vieš, tak, kedysi som tak chodila do mesta z Devinskej, že vždy si mal proste, že 20 až 30 minút času v MHDčke, si sluchatka, sadneš si, kapuca, ignoruješ ľudí, počúvaš si hudbu a tak. Ale mňa na mňa znervozňujú proste niektorí tí ľudia v tej MHDčke a mám pocit, že ja neviem, ja už som úplne som sa odlučtila.
Mm-hmm.
Akoby. No, ale naspäť k škole. Čiže chodil si cez celé mesto a kam si chodil do škole? Kde bol? Kde si mal
stredu? Na Tildnerovú.
OK.
A to je vlastne hneď tam pri nad Lúčkami.
Hej.
A no, bolo to hard proste, lebo akože, vieš, že som tu v tomto svete štúdiovom s týmito ľuďmi a potom musím dochádzať do školy a tam je zase úplne iný svet.
Mm-hmm.
A akože keď som sa vrátil, tak prvé mesiace som bol z toho dosť divný. Že ako nebolo mi to príjemné, hlavne v UK som stával, že prvú hodinu som mal o 9. A tuto som musel, že na nultu utekať cez celé mesto.
Nulta je najhoršia vec na svete, to neviem, kto
by. Ja som mal 4 nulte do týždňa v maturitnej. Dobrý
to
deň.
To by som nedala, to by som fakt nedala.
A ešte aj u 8 hodiny a proste najhoršie veci, fakt, že proste keby nedropla korona, ja to asi možno ani nedám.
Že si nepamätám taký vojenský režim zo strednej školy. Že mi to
ty si nemala nulte?
Vieš čo, my sme mali nultu raz za 2 týždne, nejakú chémiu alebo fyziku a tam som aj tak nechodila, alebo však, akože, na čo? To boli nejaké labáky, alebo čo.
A z čoho si maturovala inak?
Ja som chodila na Biličku, na nemecký bilingual a ja som maturovala, že slovenčina, geografia. Geografiu som si dala len, nikdy mi nešla geografia inak, akože mne keď dáš mapu, tak ja som úplne stratená, ale vedela som, že to bude ľahká maturita a vytiahla som si tému, ktorá sa týkala dejepisu, lebo to bolo, že geografické zmeny po druhej svetovej vojne, čiže tým, že ovládam históriu, tak akože bolo to OK. A nakoniec vlastne myslím, že geografia je jediná, čo som zmaturovala na jednotku. No a angličtina, ale to som vlastne nematurovala, lebo som mala certifikát. A nemčinu. A s tým, že my sme mali nemčinu vlastne, mali sme, že písomnú časť, sme mali aj tú slovenskú nemčinu, aby sme škole zdvihli priemer v známkach, aby mala lepší priemer v tých výsledkoch tej slovenskej nemeckej maturity. A potom sme mali ešte našu rakúsku maturitu, čiže sloh nejaký šeststranový a rakúska, nemecká, švajčiarska literatúra a tieto veci.
Aha, a tam bola aj konverzácia s nejakými ľuďmi po nemecky?
Ono to bolo... rozmýšľam, že jak bola tá ústna maturita, to bolo tak, že vlastne vyťahol si si otázku a v tej otázke bolo, že jedna literárna epocha, ale samozrejme po nemecky, potom k tomu ešte rozbor knihy z povinného čítania, to som si vytiahla Die Leidensjung Werthers od Goetheho. A potom tam bol ešte text, ktorý si vlastne mal analyzovať a nejak akože rozprávať sa o tom s tou profesorkou. A ja som si vytiahla text o marihuane a drogách.
Easy.
Ona sa ma pýtala, že či viem, koľko stojí v Bratislave gram marihuany a ja, že... Vieš, a teraz ti ide v hlave, že odpovieš jej, nedobre, neodpovieš jej, bude vidieť, že ojebávaš. Proste potom, že pýta sa kvôli mne, alebo sa pýta kvôli svojmu synovi. Vieš, že úplne ako, že... No, a neviem ani, čo som jej povedala vlastne.
Nesnýšla si.
A nie. Nie, myslím, že nie. Takže, no. A výšku máš ako? Kde? Akú? Si prijatý?
Výšku mám... No, to je teraz oficiálne prvýkrát to spomínam vlastne. Tak to je Fakulta sociálnych a ekonomických vied a odbor Európske štúdia.
OK. Takže... Nerozmýšľal si nad takými napríklad, že Bisla? Hovorí ti niečo Bisla?
Hej, to je, áno, to je taká anglická private niečo v Bratislave,
hej,
že?
Hej, sestrenica tam študuje.
A dobré?
Vieš čo, no, ona je Američanka A v 18 rokoch sa rozhodla prísť na Slovensko a študovať na Slovensku, lebo proste začala hejtovať svoj Atlanta life. Mm-hmm. A vlastne preto ona si vybrala aj Bislu, lebo je to tam po anglicky celé.
Ja.
A je spokojná. Vyzerá, že našla si tam frajera, spolu si tam študujú, teraz akurát som videla, že budú mať nejakú online conference, kde budú oni dvaja mať nejakú konkrétnu tému, na ktorú budú rozprávať a teraz ju prijali do Holandska vlastne na Masters niekam, takže vyzerá, že fajn.
To je cool. To som si inak čekoval ako ďalšiu možnosť, lebo ja som si vlastne dal iba na túto jednu školu prihlášku. Mm-hmm. A bol som taký, že ak by ma nezobrali, tak akože si zaplatím niečo, lebo akože hlavne chcem mať aj ten status toho študenta stále. Mm-hmm. A tak. A...
Prečo?
Tak je to lepšie. Je to také... Môžem povedať vždycky, že však ja som študent proste a všetko cool.
Víš, jak som sa tešila, keď sa zbavím statusu študenta?
Prečo?
Som sa tak strašne tešila na to. Akože ja som mala výbornú vysokú školu, fakt, že výbornú. Uh-huh. A študovala som vlastne v Berlíne a bolo to celé tak prakticky zamerané a kreatívne a super. Ale keď som mala písať bakalárku, tak ja som sa vlastne vtedy vrátila na Slovensko. Vtedy sme vlastne spustili štúdio. Vtedy som cestovala proste po koncertoch. Našla som si okrem toho full-time job, čiže zrazu tá škola bola u mňa úplne, že iba taká ťažoba, ktorá iba čaká, kým ju dokončíš a proste ty sa k tomu nevieš dopracovať. A 2 roky som naťahovala a platila som si vlastne ďalšie semestre. Mm-hmm. Aby som nemusela písať tú bakalárku, nakoniec som to akože zbuchala.
A o čom si písala?
Ježiš, nepýtaj sa ani niečo s blogovaním. Ja ani neviem, proste mne dali tú bakalárku, alebo ten titul, mi dali len preto, že som mala dobrú obhajobu. A mne to ten profesor povedal. Poprvé som mu musela slúbiť, že nebudem študovať ďalej, že proste nepôjdem na magistra. A po druhej proste mi povedal, že mám výbornú schopnosť toho, že dokážem obhajiť aj úplne hovno, takže to proste predám. A ja, že well, that's me.
Takže... Ale to sa zíde v živote strašne.
No jasné, určite lepšie, akože dobre napísaná bakalárka a obhajoba na hovno. Akože... Mm.
Ale to je pravda, no. Keď sa nevieš predať, môžeš mať hociaký dobrý produkt.
Hej, no. Takže takto. Takže ja som sa strašne tešila, akože celkovo ja som sa nevedela dočkať takej tej independence toho, že sama si zarábam, sama sa živím, mám proste toto pod kontrolou a pri tej škole som to nejako nedávala úplne a bola som stále závislá od rodičov, takže ja som sa na toto strašne tešila, že keď už nebudem študent, ale budem proste samostatný dospelák a
tak. Hej. A tak študenti nemusia platiť také vysoké odvody.
To je pravda. To je pravda. Ale zase stačí na matersku a máš to poriešené na nejaký čas.
Hej, no. Vidíš, to ma doteraz som nad tým takto nerozmýšľal.
My sme boli obidvaja vlastne. Ja som bola... Ženská materská dovolenka trvá 8 mesiacov, lebo vlastne 2 mesiace pred porodom a potom pol roka. A mužská materská trvá 6 mesiacov, takže my sme vlastne rok sme si tak nejak...
A to je tak, že môže si to spraviť matka a potom ešte aj otec môže ísť?
Áno. Nemôžu ísť simultánne, ale môžu ísť... Teoreticky, kebyže mali že 2 deti, tak vedia ísť tak, že matka je na materskej s tým, dajme tomu, mladším a otec je na materskej s tým starším, ak to teda...
A potom sa vymenia.
Počtovo, hej, ale...
Tak dvojčky treba mať rovno.
Dvojčky, hej. A tam je dokonca dlhšia materská pri dvojčkách nejako. Ale ježiš, nie vlastne, neni sú dobre tie dvojčky, lebo tam máš ako jedno dieťa, len trošku predlženú tú matersku. To je úplný ojeb, to je najhorší. My sme to teraz začali riešiť, že teoreticky, kebyže chceme druhé dieťa, že tak jak to proste nejako finančne... vyhekovať, aby sa to oplatilo, ale proste, aby sme nedostávali úplnú almužnu, ktorú dostávame od štátu teraz, lebo už vlastne materská sa skončila, už si iba na rodičovskej a dostávaš proste pár euro, takže no, je to celkom taká matematika.
Hej, chápem. Treba vedieť kľúčkovať v systéme.
Je to tak. Ale ty asi nerozmýšľaš ešte nad takými vecami.
Nad dieťaťom?
No.
Akože, vieš čo, kedysi som mal na to oveľa negatívnejší názor. Okay. Že kedysi som bol taký, že to sa asi nikdy nestane.
Uh-huh.
Alebo že nejak som to nechcel. Ale ako je to taká téma, že ktorú úplne nezahadzujem. Už
ok, ok. Raz. Odkedy žiješ vlastne sám?
No, tak už keď...
Alebo teda, že bez rodičov, od rodičov preč?
No, vlastne keď som šiel do toho UK, tak keď som sa vracal, tak už som sa nevrátil domov, ako keby, že už som sa rovno nasťahoval sem.
Hej, jasné.
Čiže ako teoreticky už proste, ak som šiel na ten internet, tak už tam som ako keby bol od rodičov a to už našťastie vtedy mi išli aj všetky veci na Slovensku a nemuseli mi ako keby tam posielať peniaze, lebo tam bol dosť drahý život.
Mm-hmm.
Akože aj za potraviny proste kúpiš si, že fakt, že poloprázdny košík potravín a vyhodíš tam 25 libier, čo je, že hej. 30 eur a
hej
no. Cigarety sú tam drahé.
Ježiš, aj v Nemecku. To som sa inak snažila.
Koľko stáva v Nemecku?
No naposledy, čo si pamätám, keď som fajčila, ja som celý život fajčila Davidovky Lightky, to bolo proste moja značka, lebo sú celé biele a nie s takým tým...
Ale už nefajčíš?
Nie, už nefajčím, už.
Ja od som, dieťaťa?
Predtým ešte, rok predtým.
Cool.
A tam, tu stáli vtedy nejakých, že 3,20 alebo tak nejak a tam stáli 5 niečo. Viem, že jeden čas stáli tak, že 5 eurovka mi stačila. A potom zrazu mi nestačila ani tá 5 eurovka a to už som si vedela, že jebám, že budem si to dovažať zo Slovenska.
No, ako v Anglicku sa to... Teraz stoja, akože sú drahšie, že napríklad tie Davidovky stoja 4 eurá.
OK.
Ale v UK stoja aj 12 libier v cigi.
Pane Bože. Bože, to strašné.
Ale ako ja som tam kupoval pašované, takže...
OK.
Lebo akože tam je strašne veľa imigrantov, aj čo majú takže nejaké svoje malé shopy a takto a tam sa strašne ľahko dostaneš do takýchto vecí. Ako
OK. To je zaujímavé. Hej, ale inak aj v Berlíne je to tak, že mne vlastne rodičia mi tam akože sponzorovali život a keď sme robili nejaký rozpočet, že koľko peňazí potrebujem, tak už len vysvetliť im to, že koľko tam stojí to jedlo a že proste naozaj nepreháňam, keď míňam toľko na jedlo, lebo tam dokonca, čo sa týka donášky, tak to istým spôsobom bolo asi rovnako hodnotné, ako keď som išla do obchodu a nakúpila som suroviny na nejaký jeden pokrm. Lebo tam vegetariánska donáška bola mega lacná, ale proste v tých obchodoch to je to tam, je to drahšie. Aspoň vtedy to bolo. No.
Hej, ale zase tie potraviny sú fakt, že dobré.
Áno, teda to aspoň, je druhá vec.
To som experiencel, ja.
Hej. No dobre. Rozmýšľam, čo som sa ti ešte chcela také spýtať.
Ako sa máš inak? Dobre?
Ja? Ja sa mám dobre. Ja sa mám výborne. Ja sa teším. Akože sú veci, ktoré ma stresujú, ale veľmi dúfam, že čoskoro sa mi ich podarí nejako eliminovať zo života. A aj tým, že bude to štúdio a tým, že možno, neviem, no, je to také, že ešte tak som tak niekde medzi tým, že fungovať úplne akože nezávisle a iba so svojou značkou to nazvem. A mať aj nejaké iné veci, ktoré robím na nejaký part-time a tak. A akože čakám, kedy sa to preklopí už, lebo potrebujem to.
Ešte teraz si vo fáze, kedy musíš na tom veľa makať. No.
Hej, veľa.
Ale to je super, lebo však si aspoň zamestnaná.
Hej, akože áno, ale je to také... uvedomujem si stále viac, že proste ja chcem byť tá, kto si bude vyberať, akými ľuďmi sa obklopujem.
Mm-hmm.
A nie naopak, že dostanem sa do nejakého kolektívu a musím trpieť nejakých ľudí. Vieš?
Hej, a prispôsobovať sa.
To je podľa mňa asi najväčší luxus toho, keď robíš sám pre seba a robíš si svoje veci, že máš ty tú možnosť naozaj, že si povedať, že s týmto chcem robiť, s týmto nechcem robiť, s týmto chcem tráviť čas, s týmto nechcem tráviť čas a tak ďalej, vieš.
Mm-hmm.
Takže tak, no. A ty sa máš ako? To je inak taká otázka, čo sa veľmi často pýtam na úvod a vlastne som sa ju nespýtala.
Ja som mám fajn. Ale tiež by som povedal, že som trošku v takej podobnej ako keby medzifázi,
mm-hmm.
alebo tiež teraz ako keby aj skrz to, že som sa dostal na tú školu, tak si chcem riešiť aj vlastné bývanie a tak. A veľa vecí to pre mňa zmení v budúcnosti a už sa pomaly podľa toho zariadujem. Dosť aj nečakane pre mňa mám priateľku, čo som nikdy ako keby nejak že neočakával, že sa stane. Alebo nie, mm-hmm. že nikdy, ale povedzme, že tak rok dozadu som bol taký, že určite sa to nestane, hey. Proste v najbližších rokoch.
Okay.
A som v takej tej fázi, kedy sa mi budú diať príjemné zmeny, ale tiež musím veľa preto ešte urobiť a ešte to bude veľa hustlu ako keby okolo toho. Ale teším sa na výsledok, to ma poháňa dopredu stále.
Hej, to je to. Keď už človek tak akoby vie, čo ten výsledok bude, alebo keď už okusí mm-hmm. niečo z toho výsledku, tak už je to potom fakt také, že sa tešíš proste.
Jo.
A prečo si myslel rok dozadu, že priateľka neprichádza do úvahy? Že akože z akého mindsetu si vychádzal? Vlastne rok dozadu sme sa stretli, nie?
Hej, no.
Rok dozadu, ty kokos, bože.
Áno, teraz je rok aj mesiac dozadu to bolo, no.
Bože, to už bolo jak dávno. mne tak strašne rýchlo beží čas, to je úplne, nestíham.
Ja by som povedal, že to bolo aj dávnejšie.
Hej?
Mhm.
Kokos.
Ale no, myslel som si, že nebudem mať priateľku, neviem. Moc som ako keby neveril ženám, alebo jak to povedať. Ale akože v tom význame, že nechcel som sa stať pre niekoho citovo zraniteľný.
Mm-hmm.
A časom už to bolo aj možno skrz toho, akú mám pozíciu, vieš, že poviem to tak jednoducho, že proste ako keby na internete by som bol frajer a teraz by došla nejaká random čajka, pre ktorú by som začal mať feelings a vieš, mm-hmm. iba by ma vlastne ťahala za nos.
Áno.
A ako nechcel by som tak dopadnúť. A naozaj som čakal, ale vnútri som bol taký, že čakal som na to, že možno príde nejaké dievča, ktoré bude proste mi aj podobné v niečom a oplatí sa otvoriť sa pre ňu.
Mm-hmm.
Lebo všeobecne aj mám problém sa otvoriť ľuďom aj len tak počas konverzácie, takže možno aj z tohto to trošku pramenilo, že nebol som taký, že by som hľadal nejakú ženu, ktorú by som si pripustil k sebe,
skôr
hľadal tie fyzické veci.
Mm-hmm, mm-hmm. Hej, no akože ono, je to niekedy ťažké. Však ja to sama poznám na sebe, že ja som síce nemala problém nejako kvázi nadväzovať vzťahy, alebo jak to mám nazvať, ale boli to také vzťahy úplne ohovne, pretože som sa nevedela tomu človeku otvoriť. A vyslovene už potom vlastne, ja som chodila kvôli tomu vlastne na terapiu, aby som si vyriešila tieto veci, lebo už ma to sralo. Ale že proste bolo to také, že ako by som cieľene vyhľadávala alebo dávala šancu ľuďom, s ktorými som vedela, že to nemá perspektívu. Lebo som vedela, že tým ľuďom sa nebudem musieť tak naozaj otvoriť. A nedá sa to ani porovnať s tým, ako som išla do toho vzťahu napríklad s mojim manželom. Že aj na začiatku, že proste úplne iný mindset som mala, keď sme sa dali dokopy a vedela som, že ale potom na základe toho som si hovorila, že okej, tak že už keď sme to preklopili do tej roviny, že vzťah, tak už som vedela, že proste všetko alebo nič. A že už keď mu dám všetko, tak proste už je to navždy. Vieš, že...
A v čom prišiel tvoj manžel taký iný, ako keby po tých iných mužoch, že si sa rozhodla, že on je ten správny, alebo ten pravý?
Vieš čo? Lebo ja som predtým ja som dlho mala také divné nefunkčné vzťahy. Mm-hmm. A napríklad, keď si spomeniem na posledný, ani nie že vzťah, to bola iba taká riešička pred mojim manželom, tak to bolo s človekom, ktorý mal dlhodobý vzťah a zároveň už sa s ňou chcel rozísť a neviem čo. A proste to bol vlastne ten spúšťač toho, kedy ja som si povedala, že jebe ti, ideš proste to riešiť. Lebo začať sa s niekým, kto je zadaný, bol pre mňa celý život úplne no-go.
Uh-huh.
A tým, že som prekročila tú hranicu, tak som pochopila, že niečo nie je v poriadku. Ale napríklad vzťah predtým bol taký, ja neviem, to boli proste také, že som sama, páčiš sa mi, tak buďme spolu a proste, že ja som nikdy nebola taká, že by som sa s niekým vyspala, keby sme nemali spolu vzťah. Čiže uh-huh. Ja som potrebovala kvázi ten vzťah na to, aby som vedela ísť s tým človekom nejak ďalej. Ale boli to také, neviem, proste, a zase s mojim mužom sme začali presne opačne. A bolo to také, nedávali sme na to žiadne labels na začiatku. A nehrotili sme to ani jeden, že čo to je a bude z toho niečo a tak. A už keď sme na to dali ten label, tak ja som proste, ja som to nejak tak cítila, že proste this is it. A on bol taký iný a taký normálny a taký vieš, akože 27-ročný chalan, ktorý je z Bratislavy, celý život tu žil. A keď som mu povedala, že ja neviem, že moji kamaráti chodia do učka a dajú si koleso, tak on nevedel, čo je koleso. A pre mňa úplne, že že ty čistý človek. A pritom, ja som tiež napríklad nikdy nemala nič okrem trávy, ale viem, poznám proste tú terminológiu, celý život som to mala okolo seba, proste špinavá Bratislava. A on tomu, jemu to nič nehovorilo, nič, absolútne. Mm-hmm. A ja som mu potom tak vysvetľovala rôzne veci a...
Zlaté, chápem. Ale to je super, že vlastne ste prišli k tomu tak úplne prirodzene a
hej,
tak.
Hej, že to, a mama to veľmi dobre vystihla, keď som s ňou točila podcast, že ona to tak povedala, že on bol taký, zrazu taký iný a normálny po tom chaose, v ktorom som žila. A presne, jak ona to povedala, tak som si to tak akože uvedomila, že áno, presne, že ja som žila v takej uncertainty a nestabilite a on zrazu priniesol do mojho života takú stabilitu, ktorú ja som v tej dobe fakt, že extrémne potrebovala.
Mm-hmm.
Takže, no.
To je super.
No a čo bolo pre teba to, čím ťa tvoja priateľka, akoby, že si si povedal, že okej, idem do toho, keď si sa tomu v podstate bránil predtým?
Ako my sme sa stretli už aj predtým, akože predtým, ako sme sa začali nejak viacej baviť. A najskôr som akože mal na ňu negatívny pohľad.
Mm-hmm.
Ale potom časom som ako keby ju tak viacej spoznal a zistil som, že sú tam nejaké veci, ktoré na nej vážne mám rád proste. Mm-hmm. A ako sme spolu trávili viacej času, tak som zistil, že proste tam cítim niečo. Mm-hmm. A vedel som to už len skrz to, že keď som si to porovnal z toho, ako som trávil čas predtým s nejakými holkami, tak to bolo dosť odlišné, vie, že aj odlišne som sa cítil a aj keď máš proste, keď máš napríklad s niekým sex, povedzme, a je to, že bez citov, tak je to niečo úplne iné, ako keď tam nejaké city sú medzi tými ľuďmi. A no, pocitoval som tam proste veci, tak som bol taký, že chcel som z toho niečo mať. Chcel som ísť z toho do vzťahu, lebo ako keby to bolo oveľa viac ako len nejaké kamarátske trávenie času alebo zajebávanie sa.
Hej, Toto ma nie inak hrozne, preto sa na to pýtam, lebo mňa hrozne zaujíma tá mužská stránka tej veci. Vieš, že ja som mala vždy okolo seba veľa chalanov, ale nikdy som sa ich nepýtala takéto veci, že a prečo si s touto sa dal dokopy a tak. Lebo podľa mňa tie vzťahy, čo oni v tej dobe mali, ani neboli vzťahy. Že veľa z toho boli iba také nejaké divné, aby bolo. Aby bola nejaká istota, ano. Že si zasúložíš proste pravidelne, alebo ja neviem.
No, presne. Podľa mňa veľa ľudí má vzťah kvôli tomu, že vlastne s tým partnerom si možno ani nerozumejú, ale chcú mať nejakého stáleho sexuálneho partnera. A to je práve to, že ja som ako keby, vieš, poviem to blbo, ale mohol som mať sex fakt s hociakými dievčatami, akože nie, že so všetkými, ale bolo ich dosť, ktoré by ako keby prišli, keby chcem. A v nej som videl viac ako toto. Vieš, že ona mala niečo viacej, čo som vždycky od dievčaťa chcel a najhoršie bolo, keď som bol s nejakým dievčaťom na dejte, povedzme, vieš, a nemohol som sa s ňou ani rozprávať a bol som taký, že fú, že ešte, že sa dá na ňu aspoň pozerať. A to je proste s takýmto človekom nemôžeš byť vo vzťahu a podľa mňa veľa vzťahov je takýchto aj, že si ľudia hovoria, že fú, že to čo zas povedala a proste to by nemalo byť. Hej. Mali by ste vo vzťahu byť otvorení a hovoriť o veciach všetkých.
Hej, teda. Hej, s tým súhlasím veľmi. Že asi, akože ja si myslím, že je strašne dôležitý taký správny koktail toho všetkého, že vieš, že musí to byť niekto, s kým si rozumieš a s kým sa vieš porozprávať a nie len o tých dobrých veciach, ale aj o, dajme tomu, nejakých vážnejších veciach alebo sporoch. Zároveň asi to musí byť človek, ktorý ťa aj priťahuje alebo niečo v tebe proste vzbudzuje. Nejaké proste Schmetterlinge im Bauch sa povie po nemecky. A vieš, že, lebo minule sme to riešili, som mala na podcaste Lenku, youtuberku, a ona hovorila, že ona nemá, že typ muža, ktorý by sa jej páčil, ale má, proste, že každý bývalý vyzeral inak, ale vždy mala niečo také, čo, čím sa jej páčil na tom konkrétnom mužovi. A ja som jej tiež hovorila, že proste, že Viktor tiež nevyzerá tak, ako vyzeral, keď sme sa dali dokopy, vtedy mal 93 kg, dneska má 110. Ale proste, že musí tam byť niečo, čo jednak teda po tej komunikačnej a tak ďalej stránke a jednak niečo, čo keď sa na toho človeka pozrieš, tak máš taký ten feeling, že ja ťa ľúbim.
Hej. Ja súhlasím, no ako je to super, že keď je tvoj partner naozaj vo všetkom a je to človek, na ktorého sa môžeš vždycky obrátiť a
že istým spôsobom to musí byť taký best friend, ktorý sa ti páči. alebo hej. Ktorý ťa priťahuje, alebo s ktorým máš aj nejakú chemistry. Čiže to si našiel.
Hej, ja si myslím, že hej, dosť. A ja som napríklad, ja som nemal, že čo sa týka nejakej partnerky, tak som nemal nikdy, že nejaký fyzický ideál. A vieš, že nerozmýšľal som nad tým, ako môže vyzerať moja potenciálna frajerka, ale viac tej mi práve záležalo na tom, či si budeme rozumieť a či budeme mať spoločné záujmy a spoločné nejaké traits a či budeme vedieť spolu tráviť čas. A to, keď je pekná, no tak to už je proste, že
bonus. Čerešička na torte.
Dosť sladká.
Super, ja sa strašne teším z toho, ja mám takú radosť z ľudí, ktorí sú šťastní vo vzťahoch a nemajú také tie povrchné vzťahy typu, že nechcem byť sám, tak si niekoho nájdem, lebo tomu ja som proste nikdy nerozumela, že tomu, že nechcem byť sám, tak budem s niekým a vlastne.
A to není ani dobré, lebo strácaš energiu a čas s človekom, čo proste to nemá perspektívu. No.
Hej. A druhá vec je podľa mňa aj to, že musíš predtým, aby si vedel dať vzťahu akoby to, čo ten vzťah potrebuje, tak musíš spoznať samého seba a dať sebe to, čo ty sám potrebuješ.
Mm-hmm. Jo, musíš najskôr ľúbiť seba a potom až ostatných.
Tak. Vidíš, ja som sa naučila ľúbiť seba a až potom, čo sme sa dali s Viktorom dokopy. A to bola jedna z takých chýb, ktoré som asi spravila v rámci toho vzťahu. Že, som najprv dala, obetovala tomu vzťahu všetko z mojej strany, kamarátov, záľuby a tak ďalej. A až keď začalo to škrípať, tak som si uvedomila, že musím zase nájsť cestu k samej sebe, aby som aj tomu vzťahu vedela dať zase to, čo proste ten vzťah potrebuje, lebo bez toho by zlyhal.
A tak takéto chyby sú podľa mňa dobré strašne, lebo vieš potom na ne reflektovať a posúvať ťa to strašne dopredu ako človeka a aj ťa to posilňuje, keď proste si prejdeš týmito vecami a
určite
dostaneš sa z toho.
Určite, určite. A je zároveň aj super to vedomie, aspoň ja to tak vnímam, že pre mňa je strašne akoby skvelý pocit to, že viem, že sme to zvládli. Uh-huh. Vieš, že keď vieš, že ten človek to s tebou vydržal, aj keď ste sa hádali vtedy, aj keď proste bolo to fakt na piču a utekal z domu a chcel byť so svojimi nezadanými kamarátmi, tak aj tak proste, že dali ste to. A vieš, že máš tú oporu v ňom aj napriek tomu, čo, že tebe jebalo, alebo jemu jebalo, alebo čo.
Mm-hmm. No upevňuje to ten bond. Je to pekné. V konečnom dôsledku. No. Ale no, cesta není moc pekná.
Není, ale strašne veľa ti to dá, podľa mňa. Vieš, že ak sa dokážeš cesto dostať a upevní to, tak je to dobré, že sa to stalo. A zase na druhú stranu, pokiaľ sa nedokážete cesto preniesť a dajme tomu, že sa rozídete na základe toho, tak aj to ti niečo dá, lebo vieš, že možno ten person asi nebol úplne vlastne to, čo to malo byť. Že mám mm-hmm. také známe, ktoré akože na základe takých podobných vecí, ako sme riešili my, to proste ten vzťah neprežil. A to mm-hmm. už je aj o tom, či si ten človek podľa mňa uvedomí nejak, že kde má hranice a čo už je too much a čo už mu nestojí za to snažiť sa udržať ten celok na úkor samého seba. Kokos. Sme dali na záver.
Dobre sa to zvrtlo. Hej.
Dali na záver môj typický deep talk. väčšinou sa s hostiami dostanem veľmi do týchto akože vzťahy a mm-hmm. relationships, emotions.
Pre mňa je to také, že trošku nové, by som povedal. Alebo nepovažujem sa za skúseného človeka vo vzťahoch až tak. Mm-hmm. Ale už som sa naučil dosť veľa vecí za krátky čas.
Hej, ale to je super. Akože podľa mňa úplne, že najdôležitejšia vec v týchto všetkých veciach, aj čo sa týka vzťahov, aj čo sa týka možno nejakého sebarozvoja, a pre mňa teda napríklad aj čo sa týka že rodičovstva a tak, je, že mm-hmm. uvedomiť si veci. Že keď si niečo dokážeš uvedomiť a reflektovať na to, tak to je to, čo ťa že najviac naučí. Úplne najviac. A je mi hrozne ľúto ľudí, ktorí to nedokážu. Lebo ja som to hrozne...
Prvá kritika, no.
Vieš, že ja som tiež nevedela si akoby zobrať svoj názor, ktorý nebol správny, a reflektovať na ňo a zamýšľať sa tak. A už to dokážem a som strašne pyšná na seba za to, lebo viem, že to je to, čo ma posúva ďalej.
Mm-hmm.
Takže to by som asi odkazala aj našim posluchačom alebo sledovateľom. Lebo predpokladám, že to budú aj tvoji sledovatelia sledovať a ty sú mm-hmm. mladší podľa
no, ja dúfam.
Mňa ako moja cieľovka. Takže mm-hmm. snáď ich aj edukujeme trošku aj v týchto veciach.
Ale im zase nevadia anglické slova.
Chvála Bohu, Ježiš. Ale inak, ja som mala jeden tvoj sledovateľ, nejaký tvoj strašný fanúšik, ma sledoval, lebo jeho rodina ma sledovala. Oni sledovali moje vlogy ako taký nejaký rodinný program svoj, nedelný, alebo kedy som to dávala von. A on bol, vieš, aký hejter voči mne. On bol hrozný. A jedinú pozitívnu vec mi napísal ever bolo, keď sme spolu točili vo Vidadu. A on že, jej, Slimiko, gang, gang. A ja že...
Shout out pre typka.
Ale inak ma úplne, ježiš, strašne ma hejtoval.
Asi doma o tebe veľa počúval.
Asi áno. Hej. Asi úplne najviac, ja neviem prečo, ale zapamätala som si proste, ako mi napísal, keď som povedala verejne asi prvýkrát, alebo teda on to asi prvýkrát zaregistroval vtedy, že som bisexuálka a že áno, znamená to, že som súložila aj so ženami, tak mi napísal, že a tvojmu manželovi to nevadí, že toto rozprávaš na internete verejne. Ja že preboha, veď ty máš 14 rokov alebo koľko, že čo ťa toto trápi, že prestaň, lebo napíšem tvojej mame.
Zavolám jej a vynadám, nech ti zakážu YouTube.
Ale už sa neozval od vtedy, takže možno.
Fú, no. Viem si predstaviť, že si ho zrušila.
Možno jeho mama naozaj zasiahla a odobrali mu sociálne siete. No nič, super, ja ti veľmi, veľmi, veľmi pekne ďakujem za dnešný pokec.
Ja ďakujem, bolo to super.
To sa teším, ja som hrozne rada, že sme riešili aj teraz proste trošku aj iné veci, napríklad tie repy a tak, lebo však je to moja minulosť, na ktorú rada spomínam a zaujíma ma proste, že ako sa to vyvíja teraz a aké to je.
Dojdeš na ďalší trap life teda?
Dojdem. Kedy bude ďalší trap life?
No, bude aj v Bratislave. Tak ako ja odhadujem, že koncom roka by sa mohli začať robiť menšie akcie, lebo však už teraz vlastne môžeš robiť podujatia do 100 ľudí.
Áno.
Takže, neviem. Dobre. Ale akože ASAP, ak sa bude dať, tak bude.
Tak keď dostanem backstage, tak prídem.
Jasné, máš pozvánku, určite rád mailuj potom.
Dobre, super. Tak ti ďakujem ešte raz veľmi pekne.